Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Krigen om Israel gro I makta og oppgjør I pinsesekt. Dette Tore og Tarje. Veldig begivenhetsrike veke vi inne I, Tarje Gilje.
Det må det være lov å si. Det kan du jo alltid si at det men noen perioder likevel mer definerende enn andre.
Ja, jeg tror jeg kommer til å huske 7. oktober ja. For livet. Og det var litt spesielt fordi vi var på vei til Italia da jeg fikk vite at dette skjedde. Ja. Og det var, ja, det opptok tankene mine en god del der jeg var både I Firenze og Roma. Og litt ja, sånn,
man husker gjerne hvor man var når et eller annet skjedde, og dermed kan man tidfeste det.
Ja.
Så, ja det, og det har vi vel enda ikke. Jeg fikk faktisk I går invitasjon fra den israelske ambassaden I Oslo, som jeg sette ut til pressefolk, da, om at de vil vise... en del bildemateriale. Det var antagelig noe av det samme som VG sin redaktør, politisk redaktør, Hannes Gartveit, så I Jerusalem eller I Tel Aviv forrige uke, der de skal vise en del råmateriale fra det angrepet. Men det vel sånn art at de kan ikke vise det til allmennheten, og man får ikke lov å ta bilder av det, men man får se det.
Ja, noe av grunnen til jo at det enda mener vi gjør Hamas en tjeneste.
Ja, en ting jo at det så sterkt at det av en art at vi nok ikke hadde kommet til å publisere det vanligvis I avisen uansett. Men I tillegg, ja, det at dette virker å være noe av strategien til Hamas, at man ønsker å spre frykt og gru, og da vil ikke Israel bidra i det altså arbeidet deres da.
Det slått med at denne her konflikten, sånn som den har blusset opp, nå har den gått inn I et helt annet leie enn det vi har opplevd I vår levetid.
Ja, altså det et paradoks I at på den ene siden så det veldig mye nå som helt, helt gjenkjennelig, helt som vanlig at dette en konflikt som splitter befolkningen både I Norge og sikkert I mange andre land, at her det veldig sterke synspunkter både for og imot. Men så det likevel noe her som nytt da.
Det noe med dimensjoner, tror jeg, for det første. Det jo det dødeligste angrepet som Israel har opplevd på 50 år, og det også den dagen I historien etter 2. verdenskrig, det ble drept flest jøder. Ja. Og det vekker jo veldig sterke følelser og tanker, ikke minst for de som helt tett på, men det jo også noe sånn, historisk vese som fortsatt I levende minnen. Altså, jeg har jo foreldre som var barn under 2. verdenskrig.
Ja, og der noe talende I, altså den israelske ambassadøren til Norge var intervjuet I Morgenbladet I forrige uke, og han formulerte det ganske enkelt sånn at Hamas vil eksistere I stedet for Israel. Og i få ord jo det en ganske presis oppsummering av I hvert fall den forståelsen av hva man står overfor. Og det selv om det relativt sett har vært fredelige forhold I Israel mesteparten av altså ganske mange år nå, så man egentlig veldig kort unna det som ikke bare er ubehageligheter eller noe uro på gaten og demonstrasjoner, men som faktisk er livsfarlig. Og det vet de godt om. Og når du får sånne her møter med virkeligheten som dette, så setter nok det veldig dype spor i en befolkning som allerede er godt kjent med det å føle seg uønsket og truet.
Det er jo noe med tal som er vanskelig for oss mennesker å ta inn over oss. Hvis du snakker om 1402 mennesker, så er det i hvert fall det siste talet jeg har sett oppdatert med antall omkomne, og så har du kanskje rundt 230 gisler i Gaza, i tillegg som en ikke kan gjøre greie for, så er jo det kjempesvært, men det forsvinner litt i skyggen nå likevel, fordi at toppstallet som kommer ut av Gaza er veldig mye større.
Ja, og det der er jo et veldig vanskelig, altså det er veldig vanskelig å vurdere det både etisk og politisk, for du kan ikke sette opp et sånn en-til-en forhold. Altså, Hamas tok livet av så mange i Israel, da kan Israel ta livet av like mange i Gaza.
Er nei, det, for en av de tingene så er når en sier at responsen til Israel er ikke proporsjonal. Så lurer jeg på hva ville være proporsjonal.
Ja, det synes jeg er litt rart egentlig, at drevne uten, altså, ja, Jonas Gahr Støre som var utenriksminister i mange år, sant? Og nå Espen Barth Eide som også har vært utenriksminister før. Det, liksom, det virker som om man tyr nok så raskt da, til den æret. Ja, det er uproporsjonalt. Ja, hva ville vært rimelig da? Hva ville vært et adekvat svar når man opplever det der? Og det må vi huske på, sant? At både, vi kommer tilbake til 2. verdenskrig og tenker på USA, eller vi kan tenke på når, vår egen krigføring i Afghanistan, eller i Libya med medvirkning der, når de allierte var i kamp med Gaddafi. Man kan ikke alltid, det går ikke an i virkeligheten å ha sånne regnestykker om antall mennesker som blir rammet. Det er krig. Det vil være. Man må selvfølgelig gjøre alt man kan for å redusere sivile tap, og vi må gjerne kunne diskutere om Israel nødvendigvis er rimelige i proporsjonen. Det kan det godt være at de ikke alltid er, men man kan ikke sitte utenfor og si at et rettferdig svar her vil være at ikke noen sivile blir rammet, for da vil det i praksis være umulig å ha et militært forsvar mot Gaza.
En kan nesten få inntrykk av at hvis Israel bare hadde åpnet grenser til Gaza, så hadde dette problemet løst seg. Det virker, altså, det er nesten det som analyser, da. Og da lurer jeg på, tenker du at det framstår som et...
Det virker i hvert fall som det... Vi er en litt sånn... Jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det her i Norge, en litt sånn naiv... At vi ikke vil ta inn over oss helt hvem vi snakker om her. Det må jo være mulig å forhandle fred om dem. Det må jo være mulig. De kan ikke være så ille. Jo, det kan de faktisk.
Men du skrev en mer personlig kommentar nå dine veka. Ut fra, det er jo alt for lite når jeg jobber i dag i Mongol. Men jeg har vært i Israel en gang, det er snart 25 år siden nøyaktig. Sånn at det er mye erfaring
som
er
direkte
begrenset. Men du har vært der ganske mange ganger.
Ja, det er sant. Det var en del år da vi reiste der veldig mye, både med familie og med studier og i menighetsregi og sånt. Så jeg tror jeg har ikke helt, 16 eller 17 tror jeg det blitt. Til sammen.
Ja, det er ikke så vanlig ikke vite hvor mange ganger det har vært et land som ligger såpass rundt det.
Nei, men det var forskjellige grunner til det. En lang periode, det er sant det. Så man blir jo litt kjent.
Men hva opplever du selv da med det du, hva ser du nå?
Nei, jeg mener vi bør tvinge oss selv til å se flere ting samtidig. For det i hermetegn letteste, hvis det er noe her som er lett, kan jo være å kun følge ryggmargsrefleksen. Jeg sympatiserer med Israel, ergo er jeg kun interessert i de delene av virkelighetsbeskrivelsen som er i deres favør. Det kan ikke vi tillate oss. Jeg vil si, både fra et kristent og et allmennmenneskelig perspektiv, vi er nødt til å prøve å forstå. Altså, for den er helt sånn konkret, sånn, hvis jeg mener at det norske samfunnet burde vise mer forståelse for de israelske familiene som nå er livredde, eller som er i sorg, sånn, over å ha mistet, altså noen er livredde for hva som kan skje i morgen, men noen er i sorg fordi de har mistet, da kan det ikke samtidig være likegyldig til rapportene fra Gaza om hele familier som er utslettet i bombeangrep der. Det må også være opprørende, selv om bakteppet for de hendelsene er veldig forskjellige, og det å være Israel-venn, kan ikke bety at man da er likegyldig til det som skjer i Gaza. Og det vil jo virkelig si må gjelde andre veien også. Så at man må gjerne mene ting om okkupasjon og om hvor grensene burde gå, om at Israel, altså med bosetterpolitikk og det ene og det andre, men man må samtidig kunne anerkjenne at det Hamas gjorde 7. oktober, det er ingenting som kan forsvare det. Og det å kalle det for terror er ingen overdrivelse. Hvis man ikke er i stand til å se begge de tingene samtidig, så er det ganske vanskelig å føre en god samtale videre.
Jeg så jo blant annet ja, Hannes Kartveit og flere som har referert til en av de som var med på et terrorangrep, og som ringte til foreldrene sine i Gaza for å fortelle at han hadde drept 10 av dem med bærehendene.
Ja.
Og han, da har han snakket med far, jeg kan få snakke med mamma også.
Ja, riktig.
Og klart at da forstår du på en måte at dette her er... Ja, det er jo et nivå av brutalitet.
Og det er nødvendig da å minne om at disse menneskene ble ikke født med det tankegodset. Det har de lært fra noen, og de som har lært det til de har også lært det til andre. Og da er det på en måte en kultur, et system du står overfor. Og det, kanskje kan man tillate seg fra Norge og ikke ta det inn over seg. Hvis vi hadde bodd der, ja, det er ikke snakk om at vi ikke hadde tatt det på alvor. Da, at her er det mer enn de personene som var inne i Israel. Det gjelder dette handler om en struktur som du er nødt til å prøve å bekjempe hvis du er i
Ja, da, hvis du ser på antallet døde også, ser du det Utøya 20 ganger.
Ja, det er jo det. Ja.
Sånn at det setter jo litt i, litt i perspektiv.
Ja.
En av de tingene som har vært annerledes, synes jeg da, denne gangen, det er at vi har sett en type demonstrasjoner og en type retorikk i Norge og for så vidt i andre vestlige land, som jeg mener er ny. Det handler jo både om at denne konflikten nå er på en måte så alvorlig og helt sånn omfang i antall drepte og såret og sånn, men det handler også om nye stemmer og nye ytringer, vil jeg si, i debatten om Midtøsten, som gjør at vi fikk for eksempel denne her bekymringsmeldingen fra det mosaiske trossamfunnet i Oslo, så jeg kan ikke, så vidt jeg forstår, så har jeg ikke kommet med noe lignende før, og så er det jo det oppleves ikke trygge i Norge. Vi har også et intervju med et norsk-israelsk ektepar som ikke vil snakke hebraisk ute blant folk lenger. Men du har også en type, ja, det er snakk med nye stemmer da, gjerne med, som ikke har kulturell bakgrunn fra Norge, men som er kanskje født der og er fullt ut norske, men som har mer for en fortolkning i denne konflikten, så vi er vant med å forbinde med andre land.
Ja, ja da, det er jo en del av utvist. Vi så jo det helt konkret i denne her, det har blitt et litt sånn omtalt program, den debattensendingen som gikk, skal vi se, jeg lurer på noe på tirsdagen, altså like etter angrepen, sånn, der Marco El-Safadi, som er kjent som idrettsprofil, og som er en foredragsholder med appell til ungdom, der står fremst med ganske, det var jo ganske voldsomme uttalelser med å sammenligne Russland og Ukraina med da, henholdsvis Israel og palestinerne. Og
ja, og Hamas med gutter på skauen.
Ja, altså, så det blir jo litt sånn, man kan nesten, ja, vet ikke hva, kan vi ta det alvorlig? Altså, skal man skjelle den ut, eller hva skal man gjøre? Det får jo bli sin egen sak, men at du får inn en del sånne stemmer som vi ikke har vært helt vant med å høre, og det som er, en ting er at det er trist at noen mangler en bedre helhetsforståelse, men det er jo også sånn at når du får såpass voldsomme ytringer den veien, så kan det jo fort skje at da blir ytringene andre veien tilsvarende. Dette er jo bare ødeleggende for alle parter, egentlig. Og parter, altså, de ulike tilhengerne blir liksom verste utgaven av seg selv, nesten. Hvem tjener på det, egentlig?
Jeg har også blitt litt overrasket at det dukket opp. Det er jo lett å tenke fra et dagens perspektiv at før var Arbeiderpartiet Israel-vennlig, før var norske kristne både flere og mye mer entydig positivt innstilt i Israel, nå er det mer blandet bilde. Og jeg har vel et inntrykk av at hvis du ser på det landskapet som vi betjener, da, så var holdningene til Israel mer entydige, kanskje, og mer sånn uttalte, og så har du flere ledere som ja, var litt sånn talspersoner for Israel, for et kristent utgangspunkt. Det fanns det en del flere slike, men jeg er også blitt litt overrasket at det plutselig dukket opp nye, og til dels ganske pro-israelske stemmer, som er ikke forbindet med å være sånn kjempekonservative teologisk.
Nei, og det har jo vært noen altså med Israel for fred har jo alltid lagt vekt på at de ikke er en religiøs organisasjon, og det har jo også vært, det er jo til og med noen i SV som har vært med Israel-venner, sånn at bildet er ikke helt entydig, og kanskje kan du se en sånn, at det vil være noen da, i hvert fall, i andre miljøer enn de sånn klassiske Israel-venn-relaterte kristne miljøene, som ser at ok, man, og man må jo virkelig ikke være enig i den sittende israelske regjeringen til enhver tid sin politikk. Det jo mange i Israel, åpenbart ikke. Sant? Så, sånn at det ikke sånn at man uten videre mener at Netanyahu en stor politisk helt, fordi man her vil si at, at man må faktisk forsvare seg mot Hamas.
Nei, og en av de effektene som det kan se ut som Hamas har oppnått med et angrep, det jo å også gjøre den israelske venstre sida overbevist om at det nødvendig å bekjempe Hamas militært.
Ja, ja, og det jo på en måte noe av det verste, sant? At utsiktene til normaliserte tilstander, til varig fred, blir jo bare enda dystrere. For hvem i all verden er det som ville våge å inngå fred med noen når du ser at en bevegelse som faktisk har ganske stor oppslutning i befolkningen kan gjøre dette? Hvem er det som kan se sine barn i øynene og si at ja, du må bli venner med disse?
Ja. Men hva nå da?
Nei, det har vi faktisk diskutert litt her. Det snakkes jo om en langvarig krig. Hva betyr det? Israel har jo tidligere, altså Yom Kippur-krigen 1973, som vi har snakket om, som det kom film om nå i høst, der var jo egentlig Israel klare for å gå lenger. Sant? Men det var særlig USA som bidro til at den ble avsluttet. Og det kan jo være at et eller annet sånt skjer her også. Så saken er jo at det vet vi virkelig ikke. Det sa ambassadøren også i denne intervjuet med Omland, at regjeringen har nok mer enn nok med å planlegge for det som er altså i overskuelig fremtid. Hva som skal skje etterpå, det er det ingen som vet.
Nå skal vi se litt bakover i neste segment, og vi skal holde oss innenfor landets grenser. Det er kommet en...
Du har jo nevnt Arbeiderpartiet allerede.
Det har jeg for så vidt, men nå skal vi ikke se på Arbeiderpartiet sin utenrikspolitikk, men på sin Arbeiderpartiet sin indre maktkamp, og den kan være dramatisk nok. Det er kommet en tv-serie som sikkert mange av dere hører på kjenner til, som heter Makta, og jeg må si at jeg... Jeg var overrasket over konseptet. Altså, er det noe interesse for dette, tenkte jeg. Men så begynte jeg å se det, og så tenkte jeg, oi, dette her var veldig fascinerende.
Og så var det en litt sånn gøy, for det er jo et veldig originalt dramaturgisk grep til at handlingen er fra 1970-årene, samtidig som scenografien, altså operahuset i Oslo er der, og så videre, sånn, Eikmannske bibliotek og det hele. Der er elsparkesykler på gaten samtidig som Gro anno 1974, Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister, går over gaten. Og det som er greit med det er jo at ingen kan tenke at det her er dokumentar. Sånn at i mange sånne andre, sånn som i The Crown og mange andre sånne semi-historiske serier, så lurer du på, oi, er dette historisk? Her er det helt tydelig at ja, det er nok noe som er historisk, men det er virkelig ikke alt.
Nei, dermed, det er fortolkning.
Ja, ja, og det er gjerne også en intendert karikering. Sant? Og det, er på en måte, det ligger helt sånn, du kan se det for dine øyne.
Ja, det vil jo si særlig tydelig med noen av de utgående maktskikkelsene i Arbeiderpartiet.
Det er det, for nå er det to episoder som er kommet ut, og det kommer vel seks, tror jeg, sånn at vi får jo se utover, men inntrykket er jo akkurat det at det er på en måte Gro som skal være helten, og Trygve Bratteli og Reiulf Steen og Oddvar Nordli, som er liksom... Yesterday's News. Dette er jo litt sånn artig nå. Jeg prøver å forklare barna mine hjemme at Gro Harlem Brundtland er jo for meg det som Erna Solberg er for de. Og det er jo ganske talende.
Det er jo men hun var enda mer historisk som Norges første statsminister, og en av de første, var den første statsminister i Europa, kvinne. Altså, den hadde jo Vigdis Finnbogadottir på Island, men hun var president.
Ja, det er vel kanskje riktig det, for det der leste litt
om... Nei, Thatcher var før, naturligvis. Thatcher var, ble statsminister i 79, tror jeg.
Riktig, ja, like før da.
Men det er jo ble 81 første gang.
Ja, for det er jo en pionerfase, må jeg kunne si.
Ja. Men en av de tingene som gjør at vi tar opp her, er jo at det er et verdiskille som blir tematisert ganske tydelig. Gro Harlem Brundtland var, det har ikke jeg tenkt på faktisk før, men hun hadde jo en far som var statsråd under Einar Gerhardsen, og var professor i, jeg vet ikke hva det var han var professor i, men i alle fall, og utdannet lege selv, også studert på Harvard i USA, og satt blant annet i abortnemnd.
Ja.
For fram til 1975 så var det jo sånne nemnder som avgjorde abort, og så ble det da vel åpnet for den kalte abort på sosial indikasjon i 1975, og så ble det da den abortlov som vi har i dag fra 1978, den trådte i kraft til 79, tror jeg. Så var dette en virkelig kampsak for Gro Harlem Brundtland, og en av de tingene som jeg synes var særlig tankevekkende jeg så på dette, det var at hun kommer ut ganske frustrert fra en stortingsdebatt. Det hun også spiller Gro Harlem Brundtland har virkelig tatt opp i seg.
Det nesten, så hvis du lukker øynene, så er det nesten sånn at stemmer det helt lik.
Ja,
det ganske fascinerende. Skulle jeg spille prestasjonen
ja. Ja. Men hun kommer ut fra en debatt om abort i Stortinget og veldig frustrert over på en måte at hun synes det bruker ikke gyldige argument og så videre. Men så sier hun, også disse religionsgreiene. Trodde hun var ferdig med det?
Ja, ja.
Og det sier ganske mye, for at det foregår, hele serien foregår egentlig sånn gjennomgående, i hvert fall så langt jeg har sett da, sekulær virkelighetsforståelse. Ja.
Og nå jo dette nesten 50 år siden.
Ja.
Sant? Og det jo for sin, jeg lurer på om du kan si at det et skifte der, at hennes generasjon politiker da, og en del etter hun, gjerne trodde at religion ikke lenger en faktor vi trenger. Det kanskje noen eldre folk som driver med det, men det på en måte ikke lenger en politisk faktor.
Ja, men husk på at så sent som i 1970, ifølge Statistisk sentralbyrå, så var det 94% av norske befolkningen medlem i norske kirker, og så har du frikirken i tillegg. Ikke aldri vært veldig
stor. Ja, men da er det jo likevel en spenning i at ja, det medlemskapet er der, men ja. Det har ikke nødvendigvis så mye å si for altså når du skal utøve politiske vedtak,
nei.
At det kan likevel løsrives. Da. For jeg lurer på om Gro i dag kunne sagt det der på nytt. For der har jo for eksempel, jeg opplever, jeg kan ikke bevise det nødvendigvis, men at det er en utvikling hos Jens Stoltenberg, i det han er jo veldig klar på at han ser ikke på seg selv som noen troende, men han har uttrykt mange ganger stor respekt for altså religiøse mennesker, og at religion også kan være en kraft til det gode.
Ja, jeg husker, det er vanskelig å si, Harlem Brundtland, det er ikke å si som naturlig grot en eller annen gang, når jeg aldri møtte ja, men jeg husker at hun var med i denne da vi styrte landet, så en serie som NRK hadde med.
Fantastisk serie.
Med de da levende statsministerne.
Uten dere, Oddvar Nordli, han levde, men han var ikke med.
Nei, nettopp, men Willoch var med. Han lever ikke lenger nå. Ja. Og da husker jeg at hun fortalte om at hun har vært med Kjell Magne Bondevik, som var jo statsminister for KrF tidlig på 2000-tallet, på et møte om tro og politikk eller et eller annet sånt, for det var en tematikk som interesserte henne.
Mm.
Og så sa hun noe i retning av at nå er det litt mer religion blitt et mer mangehodet troll. Og det var jo ikke akkurat et kompliment.
Nei, det kan du godt si. Det kan du godt si. Ja, akkurat. Nei, det er jo en interessant analyse i linjen fra da 1970, ja. Når det var sånn, dette her, den debatten angivelig fant sted, og frem til dette da.
Ja. Men er det ellers ting som går på en sånn samfunnsbrytning? For det er det som igjen da i min analyse kanskje utifra en forståelse av 70-tallet er ganske viktig som en generasjonsskifte. Ja, da er det 68-erne på en måte virkelig trer inn i maktposisjoner, og at du har et slags... Altså, abortlov, jeg tenker, er et veldig viktig signal da, om at den blir endret i det 10-året. Og så kommer det mange andre... kan jeg kalle det progressive lov, i hvert fall i retning til det som Arbeiderpartiet ønsker av kulturelle endringer, men som ikke var mulig å få til noen 10 år før.
Ja. Ja da, det er nok et sånn verdimessig skifte, og så kan du også si at Reiulf Steen blir jo stående som en slags sånn, litt sånn puritansk sosialdemokrat som står imot, han kaller det vel for noen sånn taktfaste marsj mot høyre. Sant? Og for i dag vil jo selv garvede sosialdemokrater, Tore Jagland sa jo det ganske åpent i den da vi styrte landet-serien som du nevnte, at mye av den politikken som Willoch-regjeringen ble ansiktet for da, i 80-årene og utover, var jo en modernisering som i hermeten alle i dag skjønner at det var på høy tid.
Ja da,
med kringkastingsmonopol og
åpningstid for butikker.
Ja. Sant? At dette var på en måte et system som bare levde i kraft av seg selv, som egentlig ikke var tjenlig. Og det er jo det du aner også. Og der ble jo på en måte Gro sitt Arbeiderparti mer sånn pragmatisk, mindre kanskje ideologisk styrt. Og det er jo for så vidt en kamp og noen posisjoneringer som går helt inn i vår egen tid. Men også ser det jo tydelig, for det er jo lett å trekke linjer. En ting er det med delt lederskap, en som er statsminister, en som er partileder. Det har vel ikke vært spesielt vellykket, hverken da eller nå. Men også at Arbeiderpartiet er et parti med betydelige innrivninger. Det var ikke noe som kom med Trond Giske og Hadia Tajik og så videre. Eller Jagland og Stoltenberg. Det har vært der veldig lenge.
Da har vi fått med oss sjefredaktør Vebjørn Selbekk i studio, og bakgrunnen er at Dagen publiserte en reportasjeserie nå i forrige veke, som jeg tror vi må kunne si at vi aldri har publisert maken til før, nemlig om Nardus i Kristiansand. Hvorfor har vi satsa så tungt på dette, Vebjørn?
Det er flere grunner til det. Altså, dette er jo en... bevegelse som er veldig særpreget. både når det gjelder teologi og organisering og alt dette. Det er et veldig, veldig spesielt religiøst samfunn, men som hele veien har gått under radaren i Kristen-Norge, til tross for at det er en viss størrelse på det. Det er en type pinsebevegelse som har stor oppslutning utenfor landets grenser, men ikke i Norge. Så det er en interessant størrelse sånn sett, men det som jo også gjør at vi har satt søkelyset både på denne måten, er jo de tingene som vi på en måte har avdekket, alle de stemmene fra bevegelsen, kvinner som står frem og forteller historier om hvordan bevegelsens ledere, etter deres mening, har misbrukt sin posisjon til å komme i kontakt med å ha intime relasjoner med flere kvinner over mange år. Og dette er jo viktig å si, at dette er ting som han selv benekte, og mener at mye av dette er fabrikert. Det er viktig å si, av presseetiske årsaker også, selv om han også i noen tilfeller erkjenner å ha gått for langt, så det store og hele så benekter han mye av dette.
Med tanke på det teologiske, først ser du at det er en bevegelse som avviser treenighetslæra.
Døpes i Jesu navn og ikke i Faderens og Sønnens og Helligens navn.
Nettopp, og blir av den grunn avvist som en kristen trosretning av de fleste, inkludert pinsebevegelsen. Så bare for å klargjort det, og dermed så står jeg på en måte utenfor det økumeniske fellesskapet også, og et mindre fellesskap. Men så må vi da spørre, hvorfor skal dagen bruke så mye ressurser på noe som er såpass perifert?
Det handler jo om, tror jeg, at vi har en kompetanse på religion og religiøse fenomener som vel knapt noe annet medium i Norge har. Denne saken, det er veldig viktig å være klar, denne saken med Nordhus, er det flere andre medier i Norge som også har lukta på, vurdert, og av ulike grunner så har det ikke blitt noen ting, men vi har på en måte klart å sette inn i både en kirkehistorisk og teologisk kontekst, som gjør at nettopp noe av det, tror jeg, er det som gjør at denne serien blir så engasjerende også, og som gjør at jeg tror at det faktisk ikke er noe annet medie som kunne ha gjort det på en tilsvarende måte, nettopp fordi man ikke har den religiøse kompetansen, den kompetansen på kristenliv og religiøse sammenhenger som det vi har. Og når det gjelder på en måte grunnlaget her, så handler jo det også om at alle medier skal på en måte forsvare enkeltpersoner. Det står jo helt klart i starten av varsomplakaten, så er det presseetiske veiviseren for alle medier, at man skal verne enkeltmennesker og gi enkeltmennesker en stemme, verne mot overgrep, enten det er fra bedrifter eller nasjoner eller myndigheter eller hva det er, så skal man stå opp for enkeltmennesker. Og det mener jeg vi gjør i denne saken. Og det her ansvaret for å stå opp for enkeltmennesker, det gjelder uansett hvor de befinner seg, også i relativt lukkede religiøse sammenhenger som er tilfellet her.
Det kan man si, kanskje ikke minst der.
Ja, ikke minst der.
Men så blir det jo også et menneske som blir stående igjen som den skyldige, gjerne da, eller i hvert fall den som blir anklaget for noe, og her velger han å svare, han er å medvirke aktivt og svart på, ja, hatt lunge intervju med vår kollega Anne Jeppe Støl Engedal, og likevel så vil jo som å si, men hvorfor skal han identifiseres i dag? De fleste aner jo ikke hvem dette her er, og tenker at han blir plassert i en situasjon der det er egentlig helt umulig å forsvare seg.
Ja, altså denne saken er full av presseetiske vurderinger, alvorlige presseetiske overveielser som vi har gjort hele veien, helt fra starten. Og dette er ingenting som vi har tatt enkelt på. Vi er tatt lett på. Vi er klar over at det her er en stor påkjenning for de menneskene som är en del av historien här och självklart inte minst då nordisk bevegelsens grundlägger och främste person Torkild Terkelsen. När det gäller frågan om identifiering då som du tar upp här konkret så är det vår värdering att det ville på något sätt ha varit det ville ha blivit väldigt rart när det snackar om en ledaren och grundläggaren av en bevegelse så ville kanske en typ anonymisering här inte ha fungerat, inte ha varit hänsynsmässig och detta är också en person som också du säger här som har stilt upp och varit väldigt öppen och ville ha fortalt sin historia. Det täller också med. Men så hör du med till historien att vi har hela vägen här lagt vekt på och visa hänsyn och ha en hänsynsfull uppträden. Det är väldigt många detaljer i det här som vi på något sätt bevisst håller tillbaka. För exempel när det gäller det kvinnor fortäller om vad som har föregått så är det klart man kan gå i mycket mer detaljer om dessa relationer och det de fortäller om det än det vi gör. Där har vi valt att och vara tillbakahållande väldigt viktigt för oss och inte vara på något sätt spekulativ men det är heller inte lätt för att du må sätta ord på vad det här är vilket typ av relationer det är samtidigt som du inte går för långt så en väldigt väldigt krävande sak också presseetisk men jag är väldigt glad för den responsen som vi har fått det verkar ju som att folk ser detta här att vi är tillbakahållande och att det inte är på något sätt sensationslyst och sådana ting men det är ett engagemang för att ge en stämma till de som i utgångspunktet är stämmelösa i sådana saker.
Ja, tänker du att de som inte är en del av ett miljö kan få ut av den räkningen?
Ja, det menar jag är väldigt väldigt mycket för att vi pekar på någon mekanismer och momenter här. Som uppträder i miljöer som eller faror då som kan uppstå i miljöer som blir ganska lukket som vi visar hur religiös makt och religiösa maktpositioner kan skapa typ miljöer där det är lätt att trå över gränser alltså det är en väldigt den här mixen av religiositet, det att føle sig utvalt, vi är de eneste som har den här sannheten och det är alla mot oss. Det skapar miljöer som kan vara mer utsatt också för missbruk av makt och det därför så handlar det här mer om bara denna bevegelsen. Det är en typ av historia om och en typ av advarsel om hur makt kan missbrukas.
Det är ju en liksom intressant historisk linje här att vi går tillbaka till ja, slutet av 90-talet för exempel, då började det att bli en del offentlig omtale om predikanter och det kunde vara bedehusförkynnare och sånt sina övergrepp när de hade varit på möte ukar och vad det skulle vara och då var ju reaktionen gärna hos en del att detta var väl inte något som hörte till i avisen och i vart fall inte i en kristen avis för här skadade man Guds rikes omdöme vid att dessa historien blev fortalt. Så gick det ju 20 år så fick vi MeToo. Och så vill vi ju tänka annorledes om mer det där idag. Och så kan du se att alltså här är det för första gången tror jag det är riktigt att säga att dagen själv måste lyfta fram en historia på den måten som inte är offentligt känd i någon väsentlig grad från förr. Och där den här avisen var ju alltså det är ju helt sån lite nästan anekdotisk nu, sant? Men tillbaka till 80-90-åren och sånt, så var det väldigt dagen var väldigt restriktiv med identifikation och i straffesaker. Alltså Arne Treholt är det mest kända exemplet, men också Orderud saken blev väl aldrig där blev aldrig de dömda namngitt mens saken pågick, men här också är det ju ett skifte och här är det ju en helt olik tradition för exempel i USA där sån här typ historia hade kommit fram med fullt namn och bild med en gång. Det var upplagt i många alltså i kristna aviser där. De ville tänkt helt annorlunda än det vi gör. Så detta är ju en sån bak själva saken här så är det också en utveckling att ett annat syn på offentligheten som vi gott kan reflektera över och säkert se både starka och svaga sidor med.
Summen vill ju kanske säga att visst det tidigare var mangel på kritisk räkning av maktmissbruk i kristna miljö så är kanske nästan motsatt. Det är väl en upplevelse. En av att religiøse miljø blir allmänt mistenkeliggjort, særlig hvis det utenfor folkekirka sine rammer. Hvordan reflekterer du om det?
Nej, men jeg tenker litt annerledes, og litt tilbake til det som jeg snakket om med den kompetansen som vi besitter. Da. Jeg tror at denne saken hadde blitt helt annerledes hvis det var NRK eller VG eller noen av de andre mediehusene hadde laget denne typen serie. Da tror jeg det hadde blitt på en måte litt uten den konteksten og uten den lærdommen da, som vi kan presentere sammen med det. Og derfor mener jeg jo det at vi har et spesielt ansvar som dagen med den posisjonen vi har, med den kompetansen vi har og de ressursene vi har, så har vi et ansvar å spille en rolle i Kristen-Norge også i denne typen saker, men det skal gjøres på en skikkelig og gjennomarbeidet og etisk forsvarlig måte, og det tror jeg virkelig at vi har lyktes med i Nordhus-saken, selv om det er veldig, veldig krevende.
Hva respons har det kommet?
Det har kommet veldig, veldig mye respons, og ikke minst til journalistene, Anne Jeppestøl Engedal, som får tilbakemeldinger, og det på en måte nye stemmer fra det samme miljøet, som nå tør for første gang å snakke ut og fortelle om sine opplevelser og sine historier. Det gir frimodighet å vite at man ikke er alene. Dette er mennesker som ofte har tatt på seg skylda selv. Ikke sant? Tenkt at det er mitt ansvar, det som har skjedd. Men når dette kommer fram i lyset, så tror jeg det kan gjøre noe positivt også for de som har denne typen ballast med seg. Men vi har også fått faktisk mye positiv respons fra andre medier, fra gravemiljø i andre norske medier som er takknemlige for det her og synes det er et godt stykke journalistisk arbeid, og det er selvfølgelig fint å ta med seg, spesielt for Anne Jeppestøl Engedal, som har jobbet lenge med dette her, og det er jo et journalistisk høydepunkt, synes jeg.
Hva synes du har vært de vanskeligste etiske avveiningene?
Det har handlet om nettopp det jeg snakket om, med hvor detaljert vi skal være. For da har du en type, da har du et dilemma. Vi har en historie, vi har mange historier om det som i hvert fall fra offrenes side da, Terkelsen benekter jo mye av dette her, føles som en type maktmisbruk. Og da er det spørsmålet hvor detaljert skal vi være med hva vi forteller om det kvinnene sier. Ikke sant? Det er på ene siden ansvaret for å vise alvorlighetsgraden, men samtidig et ansvar for å ikke være for detaljert, for spekulativ, for nærgående. Det balansepunktet der, vil jeg si, har vært det mest krevende etiske vurderingene der. Men vi har jo også hatt med oss etisk kompetanse fra utenfor redaksjonen også, som vi har brakt inn helt fra da dette her var på planleggings- og idéstadiet, og drøfta med veldig erfarne personer i norsk presse, drøfta de sentrale problemstillingene, og også hele veien helt til ferdig produkt, og fått det også vurdert av veldig kompetente mennesker. Så vi har virkelig prøvd å sikre oss så godt vi kan, for vi er, og det har også vært viktig å være klar over, at det her er en belastning for de involverte. Det har også for meg personlig vært av stor betydning å ha kontakt med Terkelsen selv. Har jo hatt flere samtaler med han, både før publisering og nå etter publisering, har også vært i kontakt med han, og skal på en måte vise at vi også, selv om dette er krevende og tungt, så er det viktig for oss, og viktig for meg som sjefredaktør, å også ha en nær kontakt med de som på en måte rammes da i gåsøgne eller i direkte betydning och rammes av vår journalistik. Det är inte någonting vi tar lätt på. Det är inte bara något som vi bara hive in här och så drar vi oss ut och så är allt som för. Det är människa här på alla sidor och vi må ha kontakt och tåle och ha en dialog med alla sidor.
Till slut vill det här projektet bli fyllt upp med liknande, alltså påverkar det något vad idéer du ser för dig framöver?
Ja, så det är ju så att den här saken var väldigt speciell. Levende ord podcasten och den tematiken har ju varit ett annat sånt journalistisk flaggskip för oss och jag tror det är på mode väldigt tillfredsställande men också väldigt viktigt att kunna visa att vi har den här typen journalistisk kompetens att när vi brukar resurser tör och satsa på ett bestämt fält, bruka tid, gå i dybden så blir det faktiskt den här typen resultat som betyder någonting liksom för att det är ju väldigt väldigt starka salgssal. Jag har ju inte varit någon inne på läsartall, alltså detta är ting som har blivit mottatt av läsekretsen vår på en väldigt positiv måte, en stor intresse för det, slik som det också var för levende ord saken så det frister ju till och satsa vidare på gravande journalistik och så tror jag också internt, nu sitter vi här och snackar här vi alltså men internt på huset här när det gäller på något sätt självkänslan, stoltheten av att jobba i dagen så tror jag såna projekt betyder någonting när det lyckas, det brukas resurser och så blir resultatet så gott, så ordentligt. Det tror jag gör någonting för hela huset vårt.
Då säger vi tack till dig Vebjørn Sørbæk för att du var med idag och vi tar dig satsa på att vara tillbaka i nästa vecka.
Ja.
Tack för idag.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.